Озаттык радиосу сүйлөйт. Утызынша сентябрь шаршамбы көнне Озаттык дулкындарында Мәскәү Чечнядагы кеше хукукларын бузуу очракларын тикшерергә теләми, Кавказда көч куллану артам. Бүген 2-нче Чечня сугышы башлануның 10 еллыгы билгеләнә. Футбол өчен җан атучылар кичәге Рубин Интер уенын ярыйсы дип бәяли. Европа футбол беренчелеге яңалыклары белән тапшыруда таныштырабыз. Татар дөньясы хәбәрләре. Төмәндә зур фольклор фестивале тәмамланды. Дөньяда танылып килгән опера йолдызы Альбина Шахимратова Мәскәүдә җырлады. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Тын океанның көньягында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә цунами диңгез ташкыны 100-ннан артык кешене үтерде. Индонезияның Суматра утравында 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрәү кимендә 13 кешене үтерде. Европа берлегенең Русия белән Грузия арасындагы былтыргы сугышның тикшерү нәтиҗәсендә әзерләнгән хисабында ике якның да халыкара канунларны бозганлыгы әйтелә. Иранның 6 ил вәкилләре белән атом сөйләшүләрендәге баш вәкиле Саид Джалили Тегран сөйләшүләргә яхшы ният белән керә диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тын океанның көньягында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә цунами диңгез ташкыны 100-ннан артык кешене үтерде. Самоа утрау дәүләте полициясе 84 кешенең үлеме расланды ди. АКШ җире саналган американ Самоасында кимендә 22 кеше, Тонга утравында 10 кеше һәлак булган. Дистәләрчә кешенең кайда булуы билгесез, йөзләрчә кеше яраланган. Корбаннар саны артыр дип көтелә. Дулкын ташкыны күпләрне океанга алып киткән булырга мөмкин. Индонезияның Суматра утравында 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрәү кимендә 13 кешене үтерде. Индонезия сәламәтлек саклау министрлыгының кризис үзәге башлыгы Рустам Пакая әйтүенчә, харабәләр астында меңнәрчә кеше булырга мөмкин. Яр буендагы 900 мең кешелек Падаң шәһәрендә биналар җимерелеп, янгыннар чыккан. Тын океанда дулкын ташкыны турында кисәтү үзәге дулкын ташкыны турында кисәтү ясаса да, соңрак ташкынның булмаячагын белдерде. Европа берлегенең Русия белән Грузия арасындагы былтыргы сугышны тикшерү нәтиҗәсендә әзерләнгән хисабында ике якның да халыкара канунларны бозганлыгы әйтелә. Хисапта сугышны Грузия аерылып чыгарга теләүче Көньяк Осетиягә аклап булмый торган һөҗүм белән башлап җибәргән диелә. Русия исә барлык кысалардан чыгучы чаралар белән җавап бирүдә гаепләнә. 5 көнлек сугыш алдыннан узак вакыт төрле провокацияләр, киеренкелекләр булганлыгы әйтелә. Европа берлегендәге Русия илчесе Владимир Чижов хисапта сугышны кем башлаганлыгы ачык итеп раслана диде. Әмма Грузияны берләштерү министры Тимур Якабашвили хисап Русияның бу низахны күптәннән әзерләп килгәнлеген күрсәтте ди. Мин хисапта сугышны Грузия башлаган дип әйтелмәвенә игътибар юнәлтер идем. Хисапны шулай аңлату ялган булачак. Хисапта андай белдерү юк. Ул гына да түгел, хисапта сугышның 7-нче яки 8-нче августта башланмаганлыгы, хәрби провокацияләрнең күптәннән әзерләнгәнлеге әйтелә диде. БМОның Афганстандагы югары вәкиле Петер Гелбрайт җитәкчесе белән каршылык аркасында Афганстанга эшенә кайтмаячак дип хәбәр ителә. Исеме аталмаган бер БМО рәсми әйтүенчә, БМОның Афганстандагы махсус вәкиле Кай Айденның урынбасары Гелбрайт Афганстанга кайтмаячак. Шулай да BBC Гелбрайт бу хәбәрне кире какты дип белдерә. Гелбрайт Афганстанда август аенда үткән президент сайлауда хәрәмләшүләр булуы турында шуан кагучыларның берсе. Сентябрьдә җитәкчесе белән каршылык сәбәпле ул Афганстаннан китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ президенті Барак Обама бүгін үлкен кеңесшілері білен АКШ-ның Афганстан стратегиясы Талибанға қоршы суғышқа үстеме мүңнерше хәрби жіберу мәселесі турында сөйлешір деп күтілі. Үшірашуда вице-президент Джо Байден, дәулет секретары Хиллари Клинтон, соқлану министрі Роберт Гейтс, әм бірләштірілген хәрби идара башлығы адмирал Майк Мюллинда қотнашыр деп күтілі. Қотнашушылар арасында шулай ук Афганстандағы АКШ һәм НАТО күчләре башлығы генерал Стэнли МакКристал да булыр деп күтілі. Күптән түгел аның, әгәр дә дистәләр шәмен өстәмә хәрби җибәрелмәсә, Әфганстандагы халыкара көчләр бер ел эчендә җиңелүгә дучар булырга мөмкин дип кисәтүе турында хәбәр ителде. Обама бу ел башында хакимияткә килгәннән соң Әфганстандагы АКШ хәрбиләре санын инде 2 мәртәбә диярлек арттырып 62 меңгә җиткерде. Иранның 6 ел вәкилләре белән атом сөйләшүләрендәге баш вәкиле Саид Җәлили Тәһран сөйләшүләргә яхшы ният белән керә диде. Җәлили шулай ук БМО именлек шурасындагы 5 ел, АКШ, Британия, Франция, Русия, Кытай һәм Германия белән әлеге сөйләшү алар өчен яхшы мөмкинлек булачак диде. Сөйләшү атна кич Женевада башлана. АКШ һәм башка көнбатыш илләре Иранны атом коралы ясарга маташуда гаепли. Иран үзенең атом электр станциясе ясарга теләвен һәм атом хокуклары турында сөйләшергә җыенмавын белдерә. Русия хөкүмәте Дәүләт Думасына 2010 елгы бюджет өлгесен тапшырды. Киләсе елда тулайым җитештерү күләме 43 триллион сумнан артык булыр дип көтелә. Бу документка караганда бюджет дефициты тулайым җитештерү күләменең 7% чамасы булачак. Бюджет киләсе елда икътисад 1.6%-ка үсәр, бер мишкә нефть бәясе 58 доллар булыр дигән фаразларга нигезләнә. Инфляция 10%-тан артмас дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Рубин җанатарларына кичәге уенның хисабы ошамады. Европа футбол беренчелеге яңалыклары белән алдагы минутларда таныштырырбыз. Чилябе, Астерхан, Шуашстан, Югорийдан килгән фольклор төркемнәре төмәндә узган фестивальгә җыелды. Микрофон алдында Алсу Кармаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Human Rights Watch оешмасы Русияны Страсбург мәхкәмәсенең Чечнядагы хәлләргә карата чыгарылган карарларын үтәмәүдә гаепләде. Оешма фикеренчә, Мәскәүнең бу хәлләрне тикшерелмәве Төньяк Кавказда көч куллануларының тагын да артуына китерә. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасының шушы атнада бәян ителгән хисабында әйтелгәнчә, Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Чечнядагы хәлләргә карата барлыгы 115 карар чыгарган. Шуларның 30 өчен оешма үзенең хисабында җентекләп тикшергән. Әлеге очраклар федераль көчләрнең 1999-2004 елларда Чечняда кылган гамәлләренә карый. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Элисон Гил сүзләренчә, мәхкәмә карарларында кешеләр исемләп күрсәтелүгә карамастан, Россия рәсмиләре бу эшләрне тикшерү, гаеплеләрне җавапка тарту өчен берни эшләмәгән.
Почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несудебные казни.
Бу эшләрнең һәрберсендә диярлек Россия хөкүмәте хөкемсез үтерүләр, җәзалаулар һәм дә тиешле тикшерүләр үткәрмәгән өчен җаваплы дип табылган дигел. Шушы эшләр кысаларында әлегәчә беркем дә җавапка тартылмаган.
Ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда.
Алай гына түгел, хисапта әйтелгәнчә, Страсбург мәхкәмәсе тарафыннан гаепле дип табылган Русия офицерлары тагы да югарырак дәрәҗәләр алган. Европа шурасының әгъзасы буларак, Русия Страсбург мәхкәмәсе карарларын үтәргә мәҗбүр. Әлегә кадәр Мәскәү мәхкәмәгә тиешле түләүләрне һәм чыгымнарны түләп бара, ләкин хукук активистлары сүзләренчә, ул аның карарларын да үтәргә тиеш.
Должно заплатить, но оно также обязано, во-первых, расследовать преступление.
Дәүләт түләргә тиеш, ди мемориал активисты Александр Черкасов. Ләкин моннан тыш ул әле җинаятьләрне тикшерергә һәм бу җинаятьләргә китергән сәбәпләрне битерергә тиеш. Төньяк Кавказга килгәндә боларның берсе дә эшләнмәде.
Ничек бу системных изменений в структурах, которые преступление порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет.
Русия ватандашлары үз иленең мәхкәмә системына ышанмыйча, соңгы вакытта Страсбург мәхкәмәсенә огыла. 1998 yıldan birli olar onda barlığı 46 min mürajağat yollağan. Sonğa vaqtta her 5-ci şikayet Rusiyadan kile, şularının kubisi Şişnyadan. Human Rights Watch ıyışması fikirinçe, Dünya Kafkaz'da kılıngan cinayetlerinin jazasız kaldırılığı, onda kış kullanularının tağı da artuğuna, jazasızlık haletine getire. Президент Рамзан Кадыровның каты кул сәясәтенә карамастан, Чечняда хукук активистларына, милиция хезмәткәрләренә каршы һөҗүмнәр гадәти күренеш. Июль аенда башкала Грозныйда танылган хукук активисты Наталья Эстемирова үтерелде. Бер айда үтмәде, Грозныйда балаларга хәйрия ярдәме күрсәтүче вакыф оештырган ир белән хатынның үле гәүдәсе табылды. Bu iki cinayet, Moskva'nın Strasbourg kararlarına kuz yumuğu suretinde halk aracımağatçılıkta şovşu tutdurdu. Avrupa Şurası'nın parlament meclisi bu meseleni uzinin utarışına çıkardı. Ama hukuk bilgisi Karina Maskalenka fikirince, meseleni onda utarışka çıkarının bir mağınası da yok. Çünkü...
В основном проблема с расследованием дел. Мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности.
Төп мәсьәлә бу эшләрнең ничек итеп тикшерелүендә, ди Москаленко. Аларның берсендә дә Россия рәсмиләренең җаваплылыгы танылмаган. Рәсмиләр гаебен танымый икән, алар карарларны да үтәми. Әгәр илләр төркемендә бер ил кагыйдәләрен үтәмәсә, бу ил белән хезмәттәшлек итү мөмкин түгел.
Значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Хокук белгеше Карина Москаленко нәрсә әйткәнен белеп сөйли. Ул күп кенә Россия ватандашларына Страсбург мәхкәмәсенә гариза язуда ярдәм күрсәткән кеше.
Алия гылми булды. Бүген 2нче Чечен сугышы башлануга 10 ел тулды. Белгечләр фикеренчә, Россиянең 10 ел элек Чечнягә гаскәр кертүе нәтиҗәсендә каршылык һәм көч куллану элек тыныч булган күрше Кавказ республикаларына да таралды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Кеше-кеш Европада футбол өчен җан атучыларның бөтен игътибары Казанда иде. Чөнки Казанда Рубин Миланның Интер такымы белән уйнады. Белгечләр уенның кызыклы булачак дип ышандырсалар да, аны караучылар алай ук кызык булмады ди. Дөрес, уен шау-гөр килеп узды. Казанның Үзәк стадионына 25 мең кеше җыелды. Спорт белгечләре Рубиннан канагат, җанатарлар исә уен ярый хисап ошамады ди. Тулырак итеп Казаннан Гадил Галәметдин.
Азында спорт сөйүчеләр соңгы минутларга хәтлек Рубин һәм Интер уеннарының ничек узачагы турында баш ватты. Чөнки бу көннәрдә Татарстан такымының бер төркем җанатары милиция хезмәткәрләренә каршылык белдерү йөзеннән күпләрне әлеге уенга килмәскә өндәгән иде. Әмма күңелсез фаразлар акланмады. Казанның Үзәк стадионы кишен шаугыр килеп торды. Рәсми мәгълүматларга караганда анда 25 меңләп кеше җыелган. Кылысы да, кешесе дә яраткан такымнар өчен җанатты. Шунсы кызык Казанда Рубинны яшьләр, я булмаса иротлар гына түгел, ә татар әбиләре дә ярата икән. Ак яулык япкан, муеннарына Рубин тамгасы төшерелгән шарфлар бөркегән мондый ике әбине сишәмбе эфир телеканалының актуальный тема тапшыруында күрергә булды. Биредә алар кыйблага карап Рубинның җиңүен теләп дуалар да кылды. Әмма кызганыч әбиләрнең тырышып укулары җитеп бетмәгән ахыры. Рубин күпме генә тырышса да, Европаны дир тетрәткән Миланның Интер футбол такымын җиңә алмады. Татарстанда спорт белгечләре исә бөтенләй бу уенда Интер уенчыларын танымауны әйтә. Чөнки дөньяда иң көчлеләрдән саналган Интер уенчылары бу очрашуда бик җиңә алмаслык тыелмаган. Рубин исә соңгы атнада гөл җиңелеп килде. Башта Европа беренчелегендә ул Киевның Динамо такымына оттырды. Соңрак Россия беренчелегендә Пермнең Амкарына җиңелеп, Томскның Том такымы белән уенны 0-0 тәмамлады. Рубинның җанатары спорт журналисты Илнар Хеснуллин Рубин Интер очрашуында уен канагатьләндерә, әмма хисап ошамый ди.
Мәхәлсә белгечләр бу уйыннан бик канагат калды. Чөнки Интер белән нише, инде ул чемпионнар лигасында беренче ялан чыгыш ясаучы команда өчен бик зур нәтиҗә. Менә шул яктан караганда, әлбәттә, нише яхшы. Әмма менә инде Рубин тамашачылары булсаң, әлбәттә, бу уйыннан канагат калып булмый. Уйыннан канагат калып була, нәтиҗәсеннән канагат калып булмый. Рубинның кеше җиңәргә тиеш иде. Җиңүче мөмкинлекләре бар дип әйтмим, чөнки аның андый мөмкинлекләре юк быелгы состав буенча. Арган уенчыларны алыштыра алмый баш тренер. Әмма җиңәргә тиеш иде, чөнки соңгы ахыр матчына соңгы 20 минутта тулысынча Рубин өстендә булды.
Рубинның баш тренеры Курбан Бердиев исә уеннан соң узган матбугат очрашуында нәтиҗә белән канагать булуын әйтә. Аның фикеренчә, Рубин Интерны җиңгән булса, бу артык зур уңыш булыр иде. Тиз генә биеклеккә күтәрелеп, аннан чуы бик авыр булмасын ди Бердиев. Европа беренчелегендә кем чемпион калачак дигәнгә белгечләр әлегә иң башын киереп кул сылтый. Барселона, Интер, Динамо, Рубин һәр такым үзенчә көчле һәм алардан ни көтәргә билгесез ди спорт сөючеләр. Белгеч Илнар Хиснуллин исә соңгы көннәрдә әлеге сорауга бераз ачыклык керә башлады ди.
Төркемдә бердән-бер лидер булу ачыкланды. Элекрәк битне Барселона белән Интер дигәннәр иде беренче икенче урын өчен көрәшә. Хәзер шулынса аңлашылды, Барселона төркемне беренче урында битергә аның шанслары күбрәк башкарган. Ә менә калган 3 команда, 2 очкалы Интерда, 3 очкалы Динамо Киевта, хәтта 1 очкалы Рубинның да шанслары бөтенләй юк түгел, чөнки нәрсә булсын билгеле түгел, чөнки тагын 1-2 уен күпләр Интерны начар уйнады диләр. Рубин көндәшләр нигә начар уйнады, чөнки аның дәшәңә яхшы уйнарга ирек бирми. Аннары әйтәләр кайберләр менә алар төп уенчылар юк дип, Интер командасы кайсы уенчы төп уенчы түгел, алар бөтен төп уенчы. Интер тагын берничә мәч шундый уңышсызлыкка Аларның бүтәнләй баш тренерны алыштыру куркынычы бар, чөнки Жозе Мориньоның урыны сөйкенә инде ул, мәсәлән, ул дөньяда иң күп акча алучы тренер булып санала, группада Альянс булган кит.
Европа беренчелегендә чираттагы уенын Рубин 20 октябрьдә Барселона белән уйнаячак. Шул ук такым белән очрашу 4 ноябрьдә Казанда көтелә. Интер белән исә Рубин кабаттан 9 декабрьдә Миланда очрашачак.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сентябрьнең 24-дән алып 28-нә кадәр Төмәндә Түгәрәк уен исемле 2-нче Бөтенрусия татар фольклоры фестивале үтте. Быелгы фестивальгә Шиләбе, Астрахан, Чуашстан, Егорий төбәкләреннән барлыгы 500-ләп башкаручы катнашты. Фестивальне йомгаклау тантанасына Төмәнгә Татарстан вәкилчелеге дә килде. Чараның иң кызыклы мизгелләре Саша Даугов язмасында.
Мен кисерадым Сандугач баласыннан, юсырадым, кисырадым, Сандугач баласыннан, күптән күп сәлем сезләргә, Астрахан каласыннан, күптән күп сәлем сезләргә, Астрахан каласыннан, Астраханда таллар.
Төмән өлкәсе татар конгрессы башкарма комитеты идарәсе җитәкчесе Гүзәл Тимканова сүзләренчә, фестивальне йомгаклар алдыннан якшәмбе көнне Татарстан вәкилләре төмәннәр белән очрашкан. Әлеге сөйләшүдә Татарстан ягыннан Зилә Вәлиева, Дәүләт Шурасы депутатлары, комитет башлыклары Разил Вәлиев һәм Роберт Миңнуллин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Галим Дамир Исхаков та катнашкан. Очрашуда Төмән өлкәсенең милли эшләр комитеты башлыгы Евгений Воробьев, өлкә думасы рәисе урынбасары Геннадий Карипанов, Төмән өлкәсе татар конгрессы рәисе Нурулла Саттаров, конгрессның башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров, өлкәнең татарлар мөхтәрияте башлыгы Ришат Җиханшин да булган. Сүз Төмәндә татар мәктәбенең кирәклеге, татар мәдәният үзәген тулы куәтенә эшләтү, Татарстан һәм Төмән арасында сәүдә-икътисади мөнәсәбәт мөнәсәбәтләр урнаштыру 2011 елда федераль Сабантуйны Төмән шәһәрендә үткәрү турында барган. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстаннан мондый зур һәм җитди төркемнең Төмән шәһәренә килгәне юк әле дип белдерде. Төмән өлкәсе һәм Татарстан ягы да ныклап әзерләнеп, узакка сузмыйча ике арада килешү имзалау мөмкинлеген дә әйтеп китте. Зилә Вәлиева бу хакта Төмән драма театрында түгәрәк уенны йомгаклау концертына җыелган тамашачылар, Төмән хакимияте вәкилләре, Русияның 15 төбәгеннән түгәрәк уен бәйгесендә катнашкан халык иҗаты төркемнәре алдында белдерде.
Без шушы Себер татарларының фольклорына түгел, гомумән яшәешенә сокланып китәбез һәм алдагы көндә дә шулай яшәрбез.
Ди Зилә Вәлиева. Төмән өлкәсенең татар конгрессы вәкилләре әйтүенчә, Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге төркемнең түгәрәк уен фестивалена килүе һәм Төмән өлкәсе хакимияте вәкилләре белән очрашу төбәктәге милли тормышны тагын да җанландырып җибәрер дигән өмет чаткылары уяткан. Түгәрәк уен фестивалена килгәндә дә Төмән хакимияте бу чараны Себер җирендә үткәрүне рәсми хатлар апрель аенда ук җибәрелүгә карамастан тиз генә хупламаган. Чараның кирәклеге дәлилләүләр бик авырлык белән барды ди оештыручылар. Фестивальга килгәннәр 6 төрдә үз осталыкларын күрсәтте. Юлалар, җырлы биюле күренешләр, халык уеннары, бәйет мөнәҗәтләр башкарылды, халык уен кораллары яңгырады. Һәр төбәк үз киемнәре, үз үзенчәлекләре белән таныштырды.
Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Сездә ничек бездә шулай җырлый торган хәлләр бар. Сездә ничек бездә шулай җырлый торган хәлләр бар.
Татарстан фәнни методик үзәгенең төбәкләр белән эшләү бүлеге мөдире Илгиз Кадыров узган елгы Иске Кулатка фестивалендә караган, Төмәндә дә журида иде.
Айырма башкару осталыкларында һәм коллективларның хәҗерлекләрендә сизелә. Чын фольклор коллективлары, чын менә берсен дә халык иҗаты менә монда. Әле безнең беренче теге Иске Кулат кода вакытына әйме әзрәк кенә әле беренче булды бит ул. Аңлап та бетермәгән коллективлар, положениеларны аңлап, нитмен дөрес укмаган коллективлар күбрәк. Һәм монда бик күп дөрестән дә үзенең үз төбәкләреннән килеп, үз төбәкләрендә булган җыр бәйетләрне менә шушында алып килеп, күрсәтеп безнең нинди хаҗәт халык иҗатының күп төрлелеге һәм шул ук вакытта гомум татар фольклор барлыгын күрсәтә менә бу. Әлбәттә, төп максат саклау, урыннарда күтәрү, урыннарда стимул белән менә кайткач алар, алар белеп эшли инде бу. Алар җыярга тиешләр.
Ди Илгиз Кадыров. Фестивальнең гран-при бүләге Төмән районының Шыкча авылындагы Шатыр-Шатыр фольклор төркеменә бирелде. Бөтен дөнья татар конгрессы аларга Казанда сәхнә киемнәре тегү өчен сертификат та бүләк итте. Фестивальнең үз йолалары да ныгып килә. Шуларның берсе күчмә билгене тапшыру. Узган ел Ульяннар фестиваль билгесен Төмәннәргә бирсә, бу билгене быел Свердловский өлкәсе вәкилләре алып китте. Киләсе фестиваль да анда булачак.
Бу фестивальдан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык тапшыруын мәдәният яңалыклары белән дәвам итәбез. Мәшһүр дирижер Владимир Спиваков оештырган кичәдә танылып килгән опера йолдызы Альбина Шахимуратова катнашты. Бу җырчыны инде Америкада да, Казанда да беләләр. Чарада булып кайткан Нәзифә Кәримовны тыңлыйк.
Бу көннәрде Мәскәүдә Владимир Спиваков Шакра дип аталган 5-нче музыкаль фестиваль бара. Мәскәү хөкүмәте Русиянең филармония оркестры һәм Русиянең мәдәният министрлыгы оештырган бу фестиваль елдан-ел катнашучыларның кызыклы шәхес булулары һәм үзенчәлекле программасы белән истә кала үзенә җәлеп итә. 25 сентябрьдән алып 7 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк фестивальнең быелгы программасында танылган классик әсәрләр белән бергә хәтта Чарли Чаплин музыкасы да яңгырыячак. Бу фестиваль хакында оркестр белән дирижерлык иткән Владимир Спиваков: «Минем өчен фестиваль концертларның күпме булуы белән түгел, ә бәлки Мәскәүдә үзем яраткан әсәрләрне, шәхесләрне күрсәтү мөмкинлеге белән мөһим. Ниндидер яңалык, жанр һәм стильләрнең төрлелеген, талантлы, кабатланмаслык башкаручыларны тәкъдим итү. Мин аны элегрәк тә җиренә җиткереп уздыра идем. Быелгысы да шулай булыр дип ышанам. Шын күңелдән сезнең белән очрашуны көтеп, Владимир Спиваков Шакыра дип тамамлый ул фестиваль программасындагы сүзләрен. Аның сүзләре башкарган эшеннән артта калмый дип әйтергә була. Быелгы фестивальдә дөнья күләм танылып өлгергән яшь талантлы җырчы Альбина Шахимратованың да катнашуы шуңа бер мисал. Альбина Шахимратова Мәскәүнең татар тамашачыларына таныш исем. Ул быел гына үз программасы белән татар мәдәни үзәгендә чыгыш ясаган иде. 2007 елда Шайковский исемендәге 13-нче халыкара конкурста гран-при, ягъни иң зур бүләкне алуга ирешкән Альбина Шахимратова инде 2008 елдан Казанда Татарстанның Муса Җәлил исемендәге опера-балет театры солисткасы, Татарстанның халык артисткасы исемендә алырга өлгергән җырчы. Татарстанга ул инде Мәскәүдә, чит илләрдә, шул исәптән Америкада танылганнан соң әйләнеп кайтты дисәк, һич тә ялган булмас. Аның гастрольләр графигы бик тыгыз бүгенге көндә. Чөнки ул Вердинең Ригалетто операсында Джильда, Моцартның Тылсымлы флитасында Төн патша бикәсе, Дон Жуан операсында Анна һәм башка бик күп төрле партияларны башкара. Музыка белгечләре Альбинаның уңышын үз вакытында талантлы укытучыга эләгүе белән аңлаталар. Ул Мәскәү консерваториясендә Галина Писаренко классында укыган һәм уку йортын тәмамлаганнан соң аны укытучысы үзе эшләгән Станиславский һәм Немирович Данченко исемендәге музыкаль театрга эшкә урнаштырган. Ул вакыттан бары тик 5 кенә ел узуга карамастан, Альбина Шахимуратова дөнья күләм танылу исеме алып, Казанда да чыгыш ясарга вакыт таба. Тиздән Казан тамашачысы аны Ригалетто операсы да Джильда партиясында күрәчәк һәм тыңлаячак. 27 сентябрьдә Мәскәү консерваториясының зур залында барган концертта бик күп булмаса да татарлар бар иде ул көнне. Алар арасында гаиләсе белән җырчы Мирсәет Сунгатуллин, Альбинаның әти-әнисе, композитор Сәйер Хабибуллин, музыка белгече Асия Акалаева бар иде. Альбина Шахимуратованың җырына бәя бирергә, Асия ханымның татарча әйтергә сүзләре дә җитмәде. Шуның өчен ул концерттан калган хисләрен рус телендә белдерде.
Но главное то, что я встретила там землячку, Альбину Шахимуратову. Девочку, которая так выросла, и исполнение в первом отделении моего любимейшего произведения концерта для соло с оркестром Глиера было исполнено ею великолепно. Она владеет техникой вокала, она владеет прекрасным дыханием, которое дает такой красивый тембр и такую музыкальность в ее голосе, что получаешь большое наслаждение. И я счастлива за татарский народ, который имеет такого соловья с таким прекрасным голосом и с таким большим природным потенциалом.
Асия ханым Альбина Шахимуратованың тавышына, табигаттан бирелгән талантына зур бәя биреп, әле ул үсәчәк, әле аның даны алда булачак дип әйтте. Шулай итеп, Владимир Спиваков уздырган фестиваль кысаларында Мәскәүдә дөнья күләм балкыган йылдыз Альбина Шахимуратова да чыгыш ясап, Мәскәү консерваториясының зур залына җыелган тамашачыларны тавышы белән таң калдырды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Альбина Шахимуратова турындагы мәкалә интернеттагы сәхифәбезне укучыларда төрле фикерләр тудырган. Биредә футбол һәм хоккей җанатары булган татар баш түрәләренең югары сәнгатькә игътибар итмәвенә тәнкыйт һәм Альбинага рәхмәтләр әйтү, аңа уңышлар теләүгә кадәр бар мәкаләне һәм аңа карата язылган фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Тын океанының көньягында җир тетрәү һәм цунами нәтиҗәсендә һәлак булганнарның саны арта бара. Ак йортта Афганстан стратегиясе турында сөйләшүләр дәвам итә. Шулай ук тапшыруда Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта безне хәзер үк таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан айрылмагыз.